Лиаврик и Сафет Ватик, како и фирмите Трансмет, Силексни метали и Вато, под превезот на успешен бизнис со тешка измама, злоупотребиле околу 70 милиони евра. Нивниот мотив, според него, бил на нечесен начин да се добие тендер на АДЛМ и со фалсификувана документација да се добие работниот ангажман. Тој побара од судот, врз основа на приложените докази, обвинетите да бидат прогласени за виновни за делата за кои се обвинети. На почетокот на рочиштото, одбраната на обвинетите побара повторно одложување, бидејќи не им биле дадени сите докази на увид. Специјалното јавно обвинителство во судницата и ги предаде на одбраната доказите за случајот Труст, што посудиката Лидија Трајковска-Зимбавска не дозволи одложување на судот и ја почна главната расправа. Судењето продолжува на 21 ноември. Собранието од десетина минути по почетокот на пополадневното продолжение на 15-та седница ја заврши општата расправа про предлог законот на законот за употреба на јазиците во второ читање. Председателот на собранието Тала Џафери најави дека седницата ќе продолжи утре напладне, кога се очекува пратениците да гласаат за предлог законот, пошто народните избраници ќе може да поднесуваат амандмани по текстот. Руските напори за сејање раздор нема да успеат и тие веќе ги потекнуваат западните сојузници да работат заедно за да се спротистават на мешањето на Москва, рече британската премиерка Тереза Меј во Лондон. Таа изјави дека може да се наведе листа на руски акции кои престуваат закана за меѓународниот поредок, посочувајќи ги нелегалната анексија на Москва на Крим во 2014 година и неодамнешните обити за вооружување информации преку сајбер напади во Европа и во САД.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан идната недела доаѓа во Македонија. Хан во најавата на Твитер за посетата на Скопје наведе дека верува оти владата ќе го искористи позитивниот момент и дека ќе се видат резултати од натамошните реформи до крајот на годинава. Од владата вела дека за првите три месеци од планот за реформи се реализирани околу 80%, а дека неделава ќе го објават планот за следните 6 месеци. Просина Димевска.
Планот за реформи за следниве месеци владата ќе го објави оваа недела, велат од владината преслужба. Идната пак работно ќе им почне на владините представници со станоте со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Тој во Скопје се очекува да пристигне во почетокот на неделата, а посетата ја најави самиот на неговиот профил на социјалната мрежа Твитер. Инаку планот за реформи за првите три месеци беше објавен во почетокот на јули, па трите месеца за негово реализирање истекоа минатиот месец. Од владата велат дека од вкупно 73 мерки во 11 приоритети целосно се реализирани 50